Mulțumim Domnului pentru binecuvântarea de a fi și astăzi împreună în casa Lui. Mulțumim Domnului că îi vedem pe cei dragi nouă care au plecat și vin acasă. Sunteți frumoși și voi și pruncii voștri. Fiți binecuvântați, salutăm familiile din care faceți parte, să vă bucurați, Domnul să vă ferească de orice rău, să vă puteți bucura în aceste zile și bucuria să fie deplină și în Domnul și în casele voastre. Așa e vara, câteodată sunt mai mulți musafiri decât ai casei. Însă suntem în continuare în studiul nostru despre păstorire și am ajuns la un text care e foarte greu. Am început să discutăm de atitudinile nepotrivite pe care bisericile le pot avea și care pot duce la compromiterea lucrării pastorale. Am încheiat vorbirea noastră în care am vorbit despre greșelile pe care le fac păstorii și care pot duce la compromiterea lucrării pastorale. Acum vorbim despre ceea ce bisericile au ca atitudini greșite în anumite domenii și astfel duc la o păstorire care nu este biblică și care nu are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am uitat mai întâi la atitudinea celor din Corint față de povățuitorul, față de Duhul Sfânt. Pentru că în capitolul 3 am văzut că ei sunt oameni lumești, deși au în ei Duhul Sfânt. Sau cum am zis noi, deși sunt umpluți, nu sunt plini. Și este o tragedie în orice biserică. E crunt să păstorești oameni lumești, duhovnicesc. E foarte greu, e aproape imposibil. Ori se transformă și păstorul într-un om lumesc și toți merg în aceeași direcție, ori apar conflictele care pot duce la compromiterea lucrării pastorale. Ne-am uitat la domeniul predicării și am văzut că Pavel e necăjit într-un fel, spune el, aș fi vrut să vă hrănesc cu bucate tari, dar nu le sufereați. N-ați vrut să primiți învățătură sănătoasă, care să vă crească, care să vă maturizeze, ați vrut lapte, și n-am putut să vă hrănesc cu bucate tari și am văzut această durere care era durerea apostolului Pavel și care a fost o durere suficient de mare să o pună în cuvinte. Astăzi o să începem să privim spre un domeniu care are o importanță absolut covârșitoare, deși multe din bisericile de astăzi privesc acest domeniu cu foarte multă ușurință. În textul dinaintea noastră, apostolul Pavel arată greșeala pe care o face biserica din Corint în ceea ce privește puritatea bisericii. Biserica din Corint se joacă cu cea mai importantă calitate pentru care biserica trebuie să lupte până la sânge. Curăție, puritate. Textul din capitolul 5 deschide această situație extrem de gravă, care nu se reduce doar la imoralitatea scandaloasă pe care ar prezenta-o primele două versete, cu ele se începe. Dacă ați fost atenți la a doua parte a textului pe care l-am citit, în versetul 9, Pavel le amintește că le-a scris o epistolă mai înainte. Noi nu avem. Nu avem. Din pricini necunoscute, Dumnezeu a hotărât să nu păstreze acea scrisoare pe care Pavel a scris-o corintenilor. Avem un crâmpei din ea. Și apostolul Pavel aduce problema aceasta a curăției bisericii de la nivelul cel mai scandalos al acestei trăiri în păcat, la nivelul cel mai, cum să spun, actual. V-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate este. Curvar. Se întoarce la problema cu care a început. Dar continuă. Lacom de bani. Lăcomia de bani este văzută ca o necurăție în biserică. În biserica lui Hristos n-ar trebui să existe niciun om care să fie lacom de bani. Evident, asta nu trebuie să încurce conceptul de lacom de bani și conceptul de om care e mai avut decât alții. Întotdeauna au fost unii care au avut din partea Domnului darul de a ști să facă bani, de a ști să se îmbogățească, însă fără să fie lacomi. Lăcomia este problema. Sau cum va scrie Pavel lui Timotei, iubirea de bani care este rădăcina tuturor relelor. Astfel încât Pavel ne spune că lăcomia asta e la fel de impură și murdară și compromite biserica ca și scandalosul păcat al adulterului. Închinător la idoli. Ar fi foarte straniu ca un frate care s-a întors la Domnul și care își zice frate să continue să aibă în viața lui ceva mai important sau mai valoros decât pe Domnul. Pentru că asta înseamnă închinare la idoli. Să pui în viața ta pe cineva sau ceva în centrul vieții mai mult decât pe Domnul. Defăimător. Apostolul Pavel indică faptul că dacă există cineva care zice frate și vorbește pe alți frați de rău, e un virus murdar în biserică. E un microb care nimicește biserica. Un frate care defăimează alți frați e la fel de grav ca și scandalosul păcat al curviei. În consecințe, e foarte gravă defăimarea. Pentru că dacă ai oameni la fel de păcătoși ca și tine să te asculte și să-ți dea dreptate, începi să-i privească pe cei pe care tu îi defăimezi cu alți ochi. Și deși biserica este foarte indulgentă, foarte indulgentă, la capitolul ăsta, apostolul Pavel îl prinde aici. Pentru că e una dintre problemele care aduc compromitere totală în biserică. Frații nu se pot defăima unii pe alții. Se pot corecta unii pe alții. Da. Pot discuta unii cu alții. E adevărat. Poți să învinuiești pe un alt frate de un anumit lucru față în față cu el. Dar niciodată să defăimezi un frate în absența lui. Se vorbește despre beție, despre alcool, despre folosirea alcoolului, care în cele din urmă duce la abuzuri extrem de grave. Se vorbește despre această trufie, despre această vorbire, hrăpăreție, mai greu puțin de definit. E cineva care vorbește fără minte de toate, vorbește într-una, n-ascultă nimic la nimeni, e răzvrătit împotriva tuturor. Astfel încât în lista pe care Pavel a scris-o în epistola pe care noi nu o avem, dar pe care el o pomenește, el vorbește acestei biserici despre lipsa ei de puritate. Și în această epistolă doar amintește, pentru că pe lângă toate celelalte necurății din biserică, a apărut una care este de-a dreptul grosolană, demonică, din toate punctele de vedere. Aproape că Pavel ne spune în această epistolă că mai jos o biserică nu se poate coborî de atât. Și credeți-mă, e o problemă pe care o întâlnesc mult mai des decât m-aș aștepta astăzi. Nici nu vă puteți imagina câte telefoane primesc de la păstori tineri care intră în lucrare, dornici să slujească curat și frumos și care se izbesc de oameni murdari, ticăloși, care transformă puritatea bisericii în politică bisericească, care consideră că puritatea bisericii e o chestie de adunare generală și de majoritate de voturi, nu de Biblie. Pentru că avem un statut în care se vorbește despre aceste lucruri fără să avem o mărturisire de credință care să le sublinieze biblic. Avem o mărturisire de credință, dar e așa cum e. Ei bine, există două situații. Sigur, ele sunt mai multe, după cum tocmai am pomenit, dar în detaliu, Apostolul Pavel prezintă două situații care au compromis puritatea bisericii din Corint și se pare că nimănui nu-i pasă. Probabil, cum se spune și astăzi, oameni suntem. Ce vreți acum? Ce, sunteți mai catolici decât papa? Și pe baza unei toleranțe și a unei false bunătăți, false bunătăți, biserica este luată de pe cursul purității. O să mai studiem asta, pentru că în 2 Corinteni, capitolul 11, de unde am mai citat, Apostolul Pavel este foarte preocupat de această problemă. Zice, sunt gelos, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Mă tem, ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția. Curăția. Astăzi, bisericile nu vorbesc de curăție, bisericile vorbesc de numere, despre ideea de a avea un timp plăcut când se adună împreună, despre anumite libertăți pe care toți și le iau. Lupta pentru curăție este aproape inexistentă. Și din pricina aceasta, eu însumi cunosc cazuri multe în care păstori sinceri, băieți cu minți, care s-au hotărât să slujească Domnului, sunt pe drumuri, pentru că politica bisericească și-a spus cuvântul. Nu s-a propovăduit de curăția, s-au numărat voturile. Și da, au trebuit să plece. Într-un fel însă, am o licărire de speranță mare de tot. Am primit zilele trecute un telefon care mi-a adus multă bucurie, pentru că dacă există o asemenea disponibilitate în generația nouă de păstori, s-ar putea ca viitorul să sune un pic mai bine. Am fost sunat de un frate păstor tânăr, nici nu-l cunosc așa personal, am auzit numele lui. Și mi-a spus, frate, zilele astea vreau să fac curat în viața mea. Și v-am sunat să vă cer iertare că am predicat din predicile dumneavoastră fără să vă dau credit. Și am rămas înmărmurit. N-aș vrea să mă sune toți cei ce fac asta. Mi-am spus, frate, dar nu-i nicio problemă, nu-s ale mele. N-ar trebui să te simți, în niciun fel. Oricând, orice e folositor. De-aia suntem aici, să slujim trupul lui Hristos. Am fost plăcut impresionat. Câteva zile m-am gândit la omul ăsta. Ce binecuvântare o să fie omul ăsta pentru biserică, dacă biserica lui e dornică de aceeași curăție. Două situații sunt explicit prezentate în textul nostru, deși, după cum am arătat, lista e un pic mai largă. Dar sunt două situații, ca și când Apostolul Pavel ar lua, cum să spun, din tot ce s-ar putea lua, a ales cele mai rele situații, cele mai scandaloase. Prima e această necurăție neeliminată din biserică. Acest păcat al unui adulter absolut scandalos. Unii spun că e incest. E puțin mai complicat. Ca să fie incest, ar trebui ca femeia pomenită în textul nostru să fie mama omului respectiv, ori aici textul subliniază că este soția tatălui său. Deci nu e neapărat mama lui, mai ales în sistemul poligam în care se aflau ei și în nenorocirile în care trăiau ei, orice lucru este posibil. Această necurăție e nepedepsită, e neeliminată, e netratată, ba dimpotrivă, e tratată cu atitudine exact inversă atitudinii pe care Biblia o poruncește. Și a doua situație spre care vom privi în această după-amiază e una și mai răspândită. E cea a unor nemulțumiri între frați care nu sunt rezolvate. Frați care se dau în judecată unii pe alții. Frați care se duc la tribunal să-și rezolve problemele. Frați despre care Pavel zice, o să studiem la această după masă, însăși păcatul pe care îl trăiți e că aveți neînțelegeri între voi, între frați, între cei ce spun frate, n-ar trebui să existe niciun fel de neînțelegeri. Și ca să nu existe niciun fel de neînțelegeri, ar trebui mai degrabă să suferiți nedreptatea. Să suferiți paguba. Mai degrabă să lăsați pe cel nedrept să câștige, decât să vă faceți cunoscute, să vă faceți publice nemulțumirile. Și Pavel va folosi un cuvânt pe care o să-l folosim după masă. Rușine. Rușine. E o rușine. Nici atâta rușine nu aveți, dacă citiți versetul 5 o să vedeți, nici atâta rușine nu aveți când aveți o neînțelegere, să o rezolvați între voi, să nu mai știe nimeni că sunteți genul ăla de oameni care nu se înțeleg. Rușine. Rușine. Stau să mă gândesc cum e biserica de astăzi și în privința asta. Când frații au ajuns să nu se înțeleagă pentru nimicuri, când ceea ce spune Eclesiastul devine un adevăr greu de trăit, zice că decât să cucerești pe un frate, mai bine cucerești o cetate întărită de 10 ori. Ce ciudat! Ce pocăință! O să ajungem și la pocăință. Și asta e o problemă. Observați însă mai înainte această situație a necurăției pe care Pavel o detaliază. Și încă o dată, nu o detaliază pentru că este singura problemă a bisericii, o detaliază pentru că, din punctul lui de vedere, e atât de scandalos încât mai grav și mai groaznic e greu de imaginat. E greu de imaginat. Cum o biserică în care ar exista un caz din ăsta, în loc să se pocăiască, să sufere, să se mâhnească, ea se bucură și plină de aroganță. Ce fain e la noi la biserică! Dar nici nu... Stai să te gândești dacă chiar e posibil să se ajungă într-un asemenea hal. Dar toate prezentările pe care Pavel le aduce înaintea noastră sunt prezentări aduse tocmai cu intenția de a arăta că acest păcat scandalos se desfășoară și că tratamentul scandalos e un sacrificiu al celei mai importante calități pe care biserica, mireasa Domnului Iisus Hristos, ar trebui să o păstreze, și anume puritatea bisericii. Și Pavel cheamă, reclamă, poruncește rezolvarea imediată a problemei fără adunare generală. Pavel nu numără majoritatea voturilor. El pronunță o autoritate care este mult deasupra păstorului și deasupra bisericii. În numele lui Iisus Hristos îl dau afară. Foarte, foarte grav. Foarte grav. Aș dori să prezint câteva din aceste, să explic câteva din aceste prezentări repede, pentru că textul e evident suficient de complicat. Observați mai întâi, în prima prezentare, cunoașterea generală care face ca acest păcat să fie scandalos. Din toate părțile se spune despre cei între voi. Din toate părțile. Ce-o fi însemnând asta? Ce-o fi însemnând asta? Sigur, când e vorba de primele probleme de dezbinare pe care Pavel le pomenește în primele capitole, el aduce o familie ca și martor. Zice, mi-au spus ai Cloiei, că așa, 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 așa se întâmplă la voi în biserică. Aici însă nu-i cazul unei familii, pentru că Pavel zice, ceea ce faceți voi în Corint, se știe unde? În toate părțile. În toate părțile unde se vorbește despre biserica din Corint, griciți despre ce se vorbește. Se vorbește despre situația care e la voi. Aproape că lucrul acesta indică faptul că, în general, celelalte biserici erau mai atente. Că ceilalți care vorbeau despre asta erau deranjați de situația care este în Corint. Ghici cine nu era deranjat aproape deloc? Cei în cauză. Pe ceilalți care aud despre asta și vorbesc despre asta îi deranjează. Nu se poate să se întâmple așa ceva în poporul Domnului. Ghici pe cine nu îi deranjează? Câtuși de puțin. Pe cei din Corint. În această prezentare a lui, Pavel începe să-și arate durerea, sentimentul de frustrare, de tristețe pe care îl trăiește, că oamenii ăștia pe care el i-a format ca biserică au ajuns atât de întunecați și atât de lumești, încât să nu vadă ceva ce toți cei din jurul lor văd. Foarte tragic. Și Aici învățăm o lecție foarte importantă, pentru că de obicei așa e. Când ajungem să săvârșim anumite lucruri, aproape toți din jurul nostru sunt interesați. Ghiți cine nu e interesat? Noi înșine. Așa face Satan să aducă o asemenea întunecime peste noi, încât să nu realizăm cât de grave sunt situațiile pe care noi le provocăm. Și deseori, vinovații nu mai sunt cei ce au provocat situațiile, ci cei care vorbesc și încearcă să le rezolve. Am pățit-o foarte des, da, sigur. Foarte des am pățit-o, foarte des. Nu ești destul de bun, nu ești destul de îngăduitor, nu ești destul de iubitor. Suntem aici să-i adunăm pe oameni, nu să-i dăm afară. Straniu, ciudat. Din toate părțile. După această cunoaștere generală, a doua prezentare este comparația groaznică. Nu numai că toți vorbesc despre voi, numai vouă nu vă pasă, dar există o situație din aceea care cu cine îi compară? Cu cine îi compară pe frații din Corint? Păgânii. Aveți o situație care nu suportă comparație nici măcar cu păgânii. Păgânii, care nu se laudă că-s frați, au, se pare, un cuget mai sensibil. La ei așa ceva nu se întâmplă. Nici măcar la păgâni nu se pomenește. Nu că nu se întâmplă, nu se pomenește. Grozăvia acestei stări e absolut ieșită din comun. Cine să mai vorbească despre cei care defăimează și-s lacom de bani și-s hrăpăreți și-s bețivi? Cine să mai vorbească de aia dacă ăsta, dacă situația asta e atât de cruntă? În a treia prezentare este această comunicare gravă a faptelor. Unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și textul îl numește curvar. Ei, titlul acesta e foarte grav. Când cineva ajunge să fie numit în felul ăsta, deja este într-o categorie extrem de gravă. Pavel va discuta în mod deosebit gravitatea în capitolul 6, în care va spune că, versetul 18, de exemplu, fugiți de chestia asta. Orice alt păcat, îi păcat, e adevărat, dar nu are aceleași consecințe pe care le are păcatul acesta. Și un păcat care, din păcate, apare des în multe din bisericile noastre. Din păcate, auzim de păstori, de oameni care ar trebui să fie un model, care își permit atitudini extrem de controversate și de ticăloase. Auzim de oameni. Avem deja cazuri în bisericile noastre tratate cu extremă indiferență de divorț și recăsătorire. Deși nu Pavel, Domnul Iisus a zis că dacă cineva divorțează și se recăsătorește, începe să trăiască în în prea curvie. Nu Pavel zice asta, Domnul zice asta. Și în bisericile noastre deja rândurile se îngroașă. Nici nu mai vorbesc de Occident. Nici nu are rost să mai vorbesc de Occident. În Occident deja e dusă de mult. Să stai într-o adunare să spui că divorțul este interzis de Scriptură înseamnă să fii omorât cu pietre imediat. Cunosc pe unul dintre cei mai profunzi predicatori ai Scripturii pe care le-am auzit vreodată, care 20 de ani nu și-a găsit post de păstor într-o biserică americană din pricina opiniei înguste pe care o are cu privire la divorț și recăsătorire. 20 de ani. Și după 20 de ani a ajuns la o biserică care era gata să se închidă. Și au zis, da, vină cum vrei, că nu ne interesează. Numai să ne scapi. 20 de ani. Asta a ajuns biserica lui Hristos astăzi. Motivul? Problema aceasta, auziți-mă bine, a intimității dintre soț și soție, a nerespectării principiului biblic pe care Pavel îl discută în amănunt în capitolul 7, e cauza cea mai gravă. Nici bărbații, nici femeile nu se apucă ca nebunii de chestii din astea, decât atunci când nu își împlinesc nevoile acolo unde ar trebui să fie împlinite nevoile lor. Și auzim zilnic de bărbați care privesc scene sau filme urâte, murdare, ticăloase, spurcate. Auzim tot felul de evenimente care se întâmplă și nu realizăm că toate sunt crunte pentru Biserica lui Hristos. Crunte. Și cu atât mai mult sunt crunte cu cât unele dintre ele nu sunt nici măcar cunoscute. E crunt. Totul pornește de la relația care ar trebui să acopere tot spectrul pe care Dumnezeu a hotărât să-l acopere. Dacă spectrul ăsta nu e acoperit în căsnicie, soțul sau soția, din pricina căruia nu se împlinesc astea, e cauzatorul unui păcat pe care nici nu-l poate cântări. Dacă nu vrei să ai parte de actul sexual, de actul intim, nu te mărita, nu te însura, stai singur. Dacă te-ai căsătorit și ești membru într-o biserică, nu adu toată biserica în necurăție pentru că tu ești nebun la cap. Toată biserica e în drăzastru din pricina unui nebun. Cât de grav poate fi. Pavel tocmai asta comunică și va încerca să rezolve capitole mai târziu, pentru că e o problemă cruntă care distruge, fără să-ți dai seama, Biserica lui Hristos. După această comunicare a gravității, urmează comportamentul grosolan. Și voi, versetul 2, și voi, știi, e foarte complicat să interpretez chestia asta. Cu ce s-au putut făli? Cu ce credeți că s-au putut făli cei din Corint? Foarte dificil să o interpretăm. Cu ce s-au putut făli? Deci avem un caz despre care Pavel zice nici între păgâni nu se pomenește. Acum, cu ce s-ar putea făli o biserică în care există un asemenea caz. Cu ce? I-am văzut fălindu-se cu predicatori, da? Unii cu predicatori împotriva celorlalți. Bun, asta am înțeles. Ăla mi-l place mie și eu mă laud cu ăla și gata, nu mai contează conceptul de predicare și nimic. Eu, ăla e omul meu, mă duc după el până în iad, dacă e cazul. Foarte bine, du-te după el până în iad, că-ți place. Foarte bine, du-te. Dar aici? Cu ce se poate făli o biserică care nu vede ceva ce vede toată lumea și e grosolan, ca să nu folosesc cuvânt mai urât și mai murdar? Cu ce se poate lăuda? Eu nu mă pot gândi decât la un singur lucru. Cu cât îți iei de buni? Că uite, vezi, deși face ăsta, deși îi cazul ăsta atât de scandalos și de grosolan, ești așa de buni. Că... Oh, dar e frate de-a nostru, e... cum acum să... Să dăm cu el afară, să... Vai ce buni sunt ei! Ce oameni buni! Ce îngăduitori! Ce toleranți! Ce oameni! Să tot ai de-a face cu asemenea oameni! Ce părere aveți? Comportament mai dăunător pentru biserică nu există decât să crezi că bunătatea și îndurarea constă în a îngădui cuiva să-și bată joc de tot ce înseamnă sfințenie și curăție din biserică. Nimic nu poate fi judecat mai grav și mai greșit. Nu poți să te lauzi că ești om bun și tolerant prin faptul că îngădui cuiva să trăiască într-un păcat care afectează nu numai viața lui și a celor din jurul lui, ci a întregii biserici. Pavel zice în versetul 6, ați văzut primele cuvinte? Nu vă lăudați bine. Să nu-i laudă? Evident, eu am presupus ceva, pentru că textul nu ne spune cu ce să lăudau. Doar că se lăudau. Și Pavel este scandalizat, e grosolan, e un comportament greu de catalogat ca biserica să asiste la un asemenea act, la o asemenea stare de mizerie, de murdărie și să nu spună cuvântul. Pavel apoi trece la comentariul grav pe care îl folosește. Nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Pavel zice, nu mândrie, ar trebui să aveți acum ci ce? Mâhnire. N-ar trebui să vă mândriți cât sunteți voi de buni și de îngăduitori, ci ar trebui să fiți mâhniți. Ar trebui să vă doară inima și sufletul că așa ceva se poate întâmpla în mijlocul vostru. Dar ce să-i spui astăzi unei biserici care nu urlă decât după bucurie și fericire și înălțare și emoționalism ieftin? Ce să-i spui? Foarte grav. Foarte grav. Și această situație este des întâlnită. Pentru că atunci când biserica, în loc să se gândească la puritate și să fie mâhnită de orice formă de murdărire a acestei purități, vrea să bucure, să fie fain, să țopăie, să dănțuiască, să ne simțim bine. E crunt. E incredibil câtă necurăție e permisă în biserică astăzi pe tema asta. La biserică nu trebuie să fim mâhniți, trebuie să fim supărați. Biserică e voioșia după culme. De-aia mergem la biserică să fim injectați. Foarte straniu. Dar mai ales foarte grav. Urmează o competență care guvernează biserica. Cât despre mine, în numele Domnului Iisus. Ascultați ce competență aduce Pavel în discuție. Competența nu e adunarea generală din Corint. Acum, fraților, eu vă sfătuiesc că ar fi bine. Acum, eu, că tot eu am început cu voi, sfatul meu este să faceți adunare generală și să rezolvați problema repede. Nu, nu. Pavel își arogă competența aceasta în numele celei mai înalte autorități, în numele celui pe care biserica îl reprezintă, în numele celui care și-a câștigat biserica cu însuși sângele lui, în numele aceluia care este căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Această problemă nu este o problemă de adunare generală în care să se adune ăștia lumești și să voteze. E o problemă de autoritate biblică. E o problemă care se rezolvă autoritar. În numele lui Hristos, spune Pavel, eu nu-s prezent acolo și totuși sunt acolo. Inima mea, duhul meu, durerea mea e acolo cu voi, că nu pot să cred ce se întâmplă. Și din pricina asta, în competența pe care și-o arogă Pavel în numele Domnului Iisus Hristos, formulează și mai hotărât. Fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna lui Satana. Toată autoritatea rezolvării acestei situații este adusă în numele Domnului Iisus. În numele Celui ce a murit pentru ca să zidească o biserică pe care într-o zi să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau ceva de genul acesta. O biserică curată. Aceasta este competența lui Pavel și Pavel, sigur, într-un fel așează și această cerință înaintea adunării. Adunați la oaltă prin puterea Domnului Iisus, am hotărât. Cum a? Când or fost adunați la oaltă, e greu de spus. Că Pavel zice că și el a fost cu ei, dar nu a fost în trup, ci a fost în... În urmare, această hotărâre nu este o hotărâre a unei adunări generale a bisericii, făcută după niște reguli care au să țină că dacă ne dăm judecată la pe care l-am exclus, să putem arăta că am respectat legea. Vai de noi! Ci e luată într-o autoritate biblică, într-o autoritate cristică. Pavel, în numele lui Hristos, prin puterea pe care Domnul Iisus i-a dat-o, cere acestei biserici să se depărteze de un asemenea om. Și e o cerință grea. Și pentru cei care glumesc câteodată cu chestia, dar ce puteți voi să-mi faceți mie? Uite ce înseamnă disciplina bisericii. Să fie dat pe mâna... Să fie dat pe mâna, dar suntem noi buni dacă dăm pe cineva pe mâna satanei? Suntem noi îndurători și milostivi? Și cum zic unii, n-ar trebui să facem și noi cum a făcut Domnul Iisus, primul dintre voi care-i fără păcat să ia piatra și să dea. Și toți au plecat, gata, nu-i mai vinovată femeia aia. Evident, contextele sunt total diferite, nu suportă unul explicație în cazul celuilalt. Acolo vorbim de o femeie nemântuită, de un moment în care Domnul Iisus a fost ispitit să răspundă și în care se așteptau să primească, să prindă orice greșeală. Aici e vorba de un mădular în trupul lui Hristos care nu poate fi îngăduit. Și da, dacă tu faci ce-o făcut și ăla, atunci du-te singur. Ieși, nu-i locul tău aici. Nu-i locul tău aici. Aici e locul tău numai dacă te pocăiești. Sigur, nădejdea lui Pavel rămâne că dacă omul ăsta va vedea ce înseamnă izolarea în afara bisericii, poate că își va reveni și până la urmă totuși va fi mântuit. Pentru că din orice păcat poți fi mântuit dacă te pocăiești. Grea cerință. Și totuși, puritatea bisericii este atât de importantă încât cel care atentează la puritatea bisericii trebuie, nu că-i vrednic, trebuie să fie dat afară. Observați corectarea grabnică pe care o cere Apostolul Pavel din versetul 6. Nu vă lăudați bine. Bun, dar ce ar trebui să facem? Uite cum ar trebui corectat. Hai să luăm mătura. Sigur, limbaj figurativ aduce vorba despre conceptul de aluat de la poporul Israel, aluat în sensul drojdiei, nu aluat în sensul aluatului. Că înțeleg că există aluat și fără drojdie. E vorba de aluatul care are drojdie în el și știți, cei care, gospodinele care fac, ia din ăla și îl pun în altul și în altul și în altul și se face maia sau cum îi zice astăzi, nu mai știu. Brutarii folosesc chestia asta. Apostolul Pavel zice, corectarea aceasta este grabnică și asupra acestei corectări vreau să vă atrag atenția. Mai întâi vreau să observați motivația acestei corectări. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. De ce biserica nu-și poate permite să-și păteze viața, mărturia, lucrarea, comportamentul? De ce? Pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Despre ce pomenește Pavel aici? Despre ce sărbătoare? Ce sărbătoare a fost Paștele? Ce înseamnă Paște în original? Știți? Era sărbătoarea aia la care se tăia un miel, se lua sângele și se punea pe tocul ușii. Și toți cei care trebuiau protejați de îngerul morții intrau înăuntru și îngerul morții care a fost trimis trecea peste. Asta înseamnă Pesah. S-au tradus la noi Paște. Noi încurcăm Paștele cu învierea. Așa suntem noi, le încurcăm pe toate. Paștele e ideea de a trece peste. Și când Pavel aduce ideea asta, e exact ce înseamnă biserica. Pentru că cei ce sunt salvați și așezați în biserică sunt protejați de sângele lui Iisus Hristos. Ceea ce ne ține sub protecție, ceea ce nu ne lasă să ajungem în stări și în halul în care sunt aceștia, e sângele lui Hristos. Și odată scos cineva din biserică, ieșit de sub protecția asta, Ce protecție mai rămâne? Niciuna. Numai că Pavel zice să vă spun ceva. Sub protecția asta a sângelui lui Hristos, nu puteți trăi cum vă taie pe voi mintea. Nu se poate. Trebuie măturat afară, trebuie dat afară. Nu este ca și când sângele acesta al Domnului Iisus Hristos ne încurajează să facem ce vrem noi și cum vrem noi și când vrem noi, că doar sângele Domnului ne curățește de orice păcat. Demonic! Pavel va explica asta în Romani, capitolul 6. Ce să zicem? S-a înmulțit harul, prin urmare, e justificată înmulțirea păcatului? Răspunsul este? Exact. Inversul. De vreme ce Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit și suntem sub protecția sângelui Lui, trebuie să ne luptăm până la sânge să fim curați. Și pentru noi, și pentru biserica în care Dumnezeu ne-a așezat. Pentru că murdăria unuia întinează mărturia tuturor. E al doilea motiv. Păi zice el, nu știți că dacă pui ceva murdar, ci stricat, ce se întâmplă? Stricatul nu este eliminat. Ceea ce este stricat va începe să strice tot. Da. Da. Pavel zice, trebuie corectată situația imediat din pricina asta. Observați modul în care se corectează. Măturați. Trebuie scos afară. Fără scuze, fără îngăduință, fără toleranță. Afară! Și sigur, trebuie să începem cu accentul pus pe noi înșine. Aspectul personal. Puritatea trebuie să fie ceva pentru care să lupte fiecare mădular în parte. E chemarea noastră să luptăm. Cum Pavel îi spunea lui Timotei, luptă-te lupta cea bună, fugi de poftele tinereții, fugi, luptă-te. Lupta asta pentru puritate înseamnă să dăm afară, nu înseamnă să punem sub covor, nu înseamnă să adunăm într-un colț. Nu înseamnă să lăsăm undeva unde să nu fie văzut acum, că o mușamalizăm noi. Nu, înseamnă ce? Măturat? Afară. Măturat afară. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile, iată problema, curăției și adevărului. Asta este noua stare care trebuie să se manifeste. Asta e manifestarea. Am înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit și sângele Lui ne protejează. El este Cel din pricina căruia îngerul morții trece peste. Suntem protejați. Din pricina asta dăm afară. Nu ținem, nu ascundem. Dăm afară. Și totul e bine să înceapă de la noi înșine, cu autodisciplina. E modul ideal în care se luptă pentru curăția bisericii, pentru puritatea bisericii. Aș vrea să închei pomenind acest concept cu care Pavel încheie. V-am scris să n-aveți nicio legătură, nu cu oamenii din afara bisericii, că pentru ea curvia e normalul. Vorbirea de rău e normalul. Ăia de afară așa sunt. O să vedeți după masă, pentru că argumentează și în partea a doua, capitolului 6, problema asta. Ăia de afară așa sunt. Dar când cineva, atenție, își zice, se consideră ce? Frate, e mântuit, e convertit, e născut din nou. Apoi la ăsta, alea nu mai există. Ori nu-i convertit și nu-i locul lui în biserică. Una din două. Dacă el zice că-i frate și săvârșește păcatul acesta și este defăimător, defăimează pe alții, e închinător la idol, l-a înlocuit pe Dumnezeu cu altceva sau altcineva, e lacom de bani, e hrăpăreț, e bețiv. Conceptul pe care Pavel îl aduce este că așa ceva în biserică nu trebuie să fie nici îngăduit, nici tolerat, nici practicat. Pentru că cea mai importantă calitate pe care biserica o are și cea mai scumpă în același timp e curăția. Cum spunea Petru celor pe care îi chema la sfințenie, nu cu pietre scumpe sau cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci sângele scump al mielului fără cusur. Doresc cu toată ființa mea ca în anii care vin nimic să nu fie mai important pentru această biserică ca puritatea ei. Vă chem la o luptă individuală pentru asta, că așa e normal, să începem cu noi înșine, să ne luptăm cu noi înșine, ca nu cumva să ajungem în situații sau în stări în care să aducem peste Biserica lui Hristos și peste numele lui Hristos rușine și blamă. Dimpotrivă, să ne luptăm ca fiecare dintre noi să fie curat și să ne luptăm ca Biserica lui Hristos să fie curată. Asta trebuie să fie lupta bisericii, asta trebuie să fie lupta păstorului, asta trebuie să fie lupta noastră a tuturor. Domnul să ne dea biruință!